สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
เมื่อปลายเดือนมิถุนายนกระทรวงต่างประเทศสหรัฐออกรายงานด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งเป็นรายงานประจำปีซึ่งทำมา39ปีแล้วรายงานฉบับนี้มีข้อมูลของประเทศ199ประเทศและเขตการปกครองรายงานสำหรับปีนี้ชี้ว่าเกิดความรุนแรงโดยขบวนการที่ไม่ใช่รัฐเช่นไอซิลโบโกฮารามอัลชะบาบจาบาตอัลนุสราและเครือข่ายภูมิภาคของอัลเคดะกระบวนการเหล่านี้มุ่งเป้าไปที่พลเรือนและก่อเหตุที่โหดร้ายรุนแรงในปฏิบัติการแต่ละครั้งขณะเดียวกันรัฐบาลบางประเทศและกลุ่มติดอาวุธที่โยงใยกับรัฐสร้างความสูญเสียให้แก่ประชาชนในประเทศของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลซีเรียและกองทัพติดอาวุธที่มีรัฐบาลนี้หนุนหลังการกระทำที่โหดร้ายรวมถึงการสังหารหมู่การจู่โจมโดยระเบิดอย่างไม่เลือกหน้าวิสามัญฆาตกรรมข่มขืนและขับคนออกจากภูมิลำเนาของตนในส่วนอื่นๆของโลกมีการใช้กฎหมายกดขี่และใช้ความรุนแรงสยบผู้ที่มีความคิดเห็นแตกต่างและยังมีการใช้สื่อในรูปแบบใหม่ปราบปรามผู้ใช้สิทธิ์และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตัวอย่างเช่นรัฐบาลหลายประเทศปิดกั้นการเข้าถึงเว็บไซต์ในบางกรณีผู้รณรงค์เรียกร้องสิทธิมนุษยชนใช้สื่อบนอินเทอร์เน็ตและถูกดำเนินคดีในข้อหาอาญารวมทั้งลงโทษรุนแรงเช่นเดียวกับผู้ก่อการร้ายรายงานชิ้นนี้ยังชี้ให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงกันระหว่างคอร์รัปชันการละเมิดสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลที่กดขี่ประชาชนในปีที่แล้วเป็นปีที่ได้เห็นผู้นำประเทศซึ่งไม่มีการถ่วงดุลใช้การคอร์รัปชันเพื่อคุมอำนาจของตนเป็นเวลา39ปีแล้วที่รายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเก็บข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนและได้ขยายเนื้อหาไปสู่เรื่องการค้ามนุษย์เสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตสิทธิของผู้พิการและเพศทางเลือกรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีกล่าวว่าข้อมูลจากรายงานอาจก่อให้เกิดความไม่สบายใจแต่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับรายงานฉบับนี้รัฐมนตรีแครีกล่าวว่าในที่สุดแล้วความจริงจะสามารถเอาชนะสิ่งท้าทายต่างๆได้ผู้นำประเทศใดก็ตามที่ไม่สบายใจต่อรายงานฉบับนี้ควรหันไปมองประชาชนของพวกเขาว่าถูกปฏิบัติอย่างไรรัฐมนตรีแครีบอกว่าทุกประเทศรวมถึงสหรัฐเองมีหลายเรื่องที่ทำได้ดีขึ้นอีกและหนทางของการเคารพซึ่งกันและกันในเวทีโลกเริ่มต้นที่บ้านของตนเอง
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ30วินาทีครับ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะครับ1ปีหลังจากที่เที่ยวบิน MH17 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ถูกยิงตกประธานาธิบดีบูตินบอกปัดเรื่องการตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศเพื่อไต่สวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวรัฐสภายูเครนอนุมัติร่างกฎหมายที่จะให้อำนาจปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระมากขึ้นแก่เขต2เขตในบริเวณภาคตะวันออกของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐและอังกฤษยังพยายามโน้มน้าวผู้ที่มีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งอิสราเอลและซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับผลกระทบของข้อตกลงที่ว่านี้วันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่าข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านจะส่งผลต่อราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างไรรวมทั้งรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยส่งท้ายวันนี้การศึกษาสมองของมนุษย์ในขณะที่มีการสนทนาติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าการจัดตั้งคณะตุลาการระหว่างประเทศขึ้นซึ่งอาจจะนำไปสู่การตั้งข้อหาผู้ที่รับผิดชอบในการตกลงของเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ซึ่งตกลงในบริเวณตะวันออกของยูเครนเมื่อปีที่แล้วคือวันที่17กรกฎาคมนั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เกิดผลแต่อย่างใดทำเนียบเครมลินของรัสเซียออกคำแถลงในเรื่องดังกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าประธานาธิบดีปูตินได้มีคำกล่าวเรื่องนี้ระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีมาร์ครัตของเนเธอร์แลนด์ในบรรดาผู้เสียชีวิต298คนบนเที่ยวบิน MH17 ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่แล้วเป็นพลเมืองของเนเธอร์แลนด์ครับมีรายงานว่าการสอบสวนหาสาเหตุของเครื่องบินตกดังกล่าวบ่งชี้ไปถึงจรวดแบบที่ยิงจากพื้นดินสู่อากาศซึ่งถูกยิงจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ในบริเวณตะวันออกของประเทศยูเครนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียให้การหนุนหลังอยู่อย่างไรก็ตามในขณะที่ยูเครนและกลุ่มประเทศตะวันตกได้หยิบยกข้อกล่าวหานี้ขึ้นมารัสเซียเองและกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในบริเวณตะวันออกของยูเครนก็ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบและได้กล่าวหากองทัพของยูเครนว่าเป็นผู้ที่ทำให้เครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน MH17 ซึ่งออกเดินทางจากนครแอมสเตอร์ดัมไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ต้องตกลงเมื่อวันที่17กรกฎาคมปีที่แล้วครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีรัฐสภาของยูเครนอนุมัติร่างกฎหมายซึ่งถ้ามีการลงนามใช้บังคับก็จะนำไปสู่การให้อำนาจปกครองตนเองอย่างเป็นอิสระมากขึ้นแก่เขตดินแดน2เขตในบริเวณตะวันออกของประเทศคือบริเวณที่เรียกว่าดอนเยนส์และลูฮันส์การลงมติผ่านร่างกฎหมายที่ว่านี้เป็นไปตามข้อกำหนดเรื่องการหยุดยิงซึ่งทำไว้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยประธานาธิบดีเปโตรโพโรเชนโกของยูเครนได้เสนอร่างกฎหมายดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อที่จะให้อำนาจอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นแก่บริเวณทั้งสองพื้นที่ที่ว่านี้ครับมาทางด้านสหรัฐเองนะครับหลังจากที่มีการประกาศเรื่องข้อตกลงเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านซึ่งจัดทำขึ้นระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจของโลก6ประเทศแล้วในขณะนี้เจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงทั้งของสหรัฐและอังกฤษนั้นก็ยังพยายามโน้มน้าวชักจูงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในบรรดาฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งในรัฐสภาสหรัฐและประเทศพันธมิตรที่สำคัญของสหรัฐคืออิสราเอลและซาอุดิอาระเบียซึ่งยังมีความเกรงใจเกี่ยวกับผลกระทบและประสิทธิผลของข้อตกลงดังกล่าวและถึงแม้ยังมีขั้นตอนต่างๆที่จะต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนที่จะมีการยกเลิกหรือผ่อนผันมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านตามข้อตกลงนี้ก็ตามแต่การทำข้อตกลงระหว่างอิหร่านกับประเทศมหาอำนาจทั้ง6ในเรื่องโครงการนิวเคลียร์ที่ว่านี้ทำให้วงการธุรกิจต่างๆพากันตื่นเต้นยินดีและคาดการณ์กันล่วงหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องอุตสาหกรรมน้ำมันแต่ก็มีคำถามที่ว่าซาอุดิอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกจะมีท่าทีอย่างไรในเรื่องนี้นะครับ เฮเธอร์เมอร์ด็อกและจิมแรนดัลผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบของราคาน้ำมันในตลาดโลกเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณนิตยามาพึ่งพงของ VOA ภาคภาษาไทยนำมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
Saudi Arabia views the slowly improving relationship between the US and Iran as a grave threat to the kingdom's
จอร์เจโอคาลิฟิเอโรนักวิเคราะห์และผู้ร่วมก่อตั้ง Gulf State Analytics กล่าวว่าซาอุดิอาระเบียมองการปรับความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอย่างเชื่องช้านี้ว่าเป็นภัยคุกคามผลประโยชน์ของตนนะคะนักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าพื้นฐานของสัมพันธภาพระหว่างซาอุดิอาระเบียกับสหรัฐนั้นส่วนหนึ่งมาจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับอิหร่านร่วมกันและถ้าความวิตกกังวลดังกล่าวลดลงหรือไม่มีอีกต่อไปซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรในอ่าวเปอร์เซียเชื่อว่าความสำคัญของพวกตนต่อความมั่นคงของชาติตะวันตกจะลดน้อยถอยลงค่ะแต่นักวิเคราะห์ของ Gulf State Analytics ผู้นี้บอกว่านั่นเป็นแต่ประเด็นทางภูมิรัฐศาสตร์เท่านั้นที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อมีการยกเลิกมาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจอิหร่านจะมาเป็นคู่แข่งสำคัญของซาอุดิอาระเบียในตลาดน้ำมันโลกค่ะ
They're trying to protect market shares and squeeze out other
นักวิเคราะห์จอร์เจโอคาลิฟิเอโรบอกว่าซาอุดิอาระเบียได้พยายามปกป้องส่วนแบ่งตลาดน้ำมันโลกของตนด้วยการไม่ลดปริมาณการผลิตแม้ราคาน้ำมันจะลดลงอย่างมากทำให้และผลกระทบหนึ่งก็คือบีบให้ผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นๆต้องถอยหลังออกไปจากตลาดนะคะปัญหาก็คือเวลานี้ซาอุดิอาระเบียเองก็กำลังเผชิญหน้ากับราคาน้ำมันต่ำพร้อมกับการใช้จ่ายเงินสนับสนุนสงครามในเยเมนซึ่งอยู่ติดกันกล่าวได้ว่าซาอุดิอาระเบียมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นมากในขณะที่รายได้จากการขายน้ำมันลดลงทางการอิหร่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อพ้นจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจแล้วจะเพิ่มปริมาณส่งออกน้ำมันเป็น2เท่าซึ่งนักวิเคราะห์แกรี่ฮัฟบาวเออร์ของ Peterson Institute for International Relations ในกรุงวอชิงตันคาดว่าจะทำให้ราคาน้ำมันซึ่งขณะนี้อยู่ในระดับบาร์เรลละ50ดอลลาร์ลงไปอยู่ที่35ดอลลาร์และยังจะลดต่อไปอีกถ้าอิหร่านเพิ่มปริมาณส่งออกเป็น2เท่าตัวอย่างที่พูดไว้นะคะแต่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนายเจคอบลิวบอกว่าความคิดที่ว่าอิหร่านจะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเป็นเรื่องเพ้อฝันเพราะเศรษฐกิจอิหร่านหดตัวลงไประหว่าง15-20%ในช่วง2ปีระหว่างปี2012ถึง2014และว่าอิหร่านยังต้องการการลงทุนภายในประเทศอีกราวๆ 500,000 ล้านดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้ตัวเลขของ Congressional Research Service ของรัฐสภาสหรัฐชี้ให้เห็นว่ามาตรการลงโทษอิหร่านทางเศรษฐกิจลดการส่งออกน้ำมันของอิหร่านลงครึ่งหนึ่งรายได้ที่ได้จากการขายน้ำมันยังลดลงอีกครึ่งหนึ่งเพราะราคาน้ำมันต่ำลงมากทำให้ค่าเงินเรียลของอิหร่านลดลงถึง 56% ในตลาดไม่เป็นทางการและอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึง 50% ในช่วงเวลาหนึ่งท้ายที่สุดการถอนตัวออกจากอิหร่านโดยบริษัทน้ำมันต่างชาติในช่วงเวลาดังกล่าวได้ลดช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีที่อิหร่านจำเป็นต้องมีในการปรับปรุงให้อุตสาหกรรมน้ำมันของตนให้ก้าวหน้าอยู่ได้รวมทั้งยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อความพยายามที่จะปรับปรุงภาคอุตสาหกรรมอื่นๆให้ทันสมัยด้วยเพราะขาดการนำเข้าอะไหล่และวัสดุต่างๆที่จำเป็นค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ไปที่อียิปต์นะครับทางการอียิปต์รายงานว่ากลุ่มก่อมีการรายงานในอียิปต์ว่ากลุ่มก่อการร้ายในอียิปต์ซึ่งเชื่อมโยงกับกลุ่ม IS ระบุอ้างว่าตนเป็นผู้ยิงจรวดโจมตีเรือฟริเกตของกองทัพเรืออียิปต์ในบริเวณทางเหนือของคาบสมุทรซีไนและมีการเผยแพร่ภาพเรือดังกล่าวมีควัน ไฟและมีควันพวยพุ่งออกมาแต่ยังไม่สามารถยืนยันความถูกต้องเท็จจริงของภาพดังกล่าวได้ก่อนหน้านี้ในเมื่อต้นเดือนกลุ่ม IS ก็ได้อ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีครั้งใหญ่ในอียิปต์ที่มุ่งเป้าต่อจุดตรวจของกองทัพบกอียิปต์ในบริเวณคาบสมุทรซีนายทำให้มีทหารอียิปต์เสียชีวิตไปอย่างน้อย64คนครับมาทางด้านฟีฟ่านะครับเจ้าหน้าที่ของสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ส่งตัวผู้ต้องหารายหนึ่งซึ่งอยู่ในบรรดา7คนที่ทางการสวิตเซอร์แลนด์ควบคุมตัวไว้ระหว่างการบุกตรวจค้นโรงแรมที่นครซูริกเมื่อวันที่27พฤษภาคมและเป็นที่ต้องการของสหรัฐในข้อหาคอร์รัปชันที่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าให้กับสหรัฐแล้วแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือว่าข้อมูลระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าที่ว่านี้ทางอัยการสหรัฐได้ตั้งข้อหาบุคคลทั้ง7ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฟีฟ่าว่ามีส่วนเกี่ยวพันกับการคอร์รัปชันที่ทำให้มีการให้สัญญาด้านการตลาดเกี่ยวกับการจัดแข่งขันฟุตบอลทั้งในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ครับมาในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีนาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนจากเหตุการณ์การยิงที่สถานที่ตั้งทางทหาร2แห่งในรัฐเทนเนสซีทางใต้ของสหรัฐโดยมือปืนซึ่งเป็นชาวคูเวตวัย24ปีและได้รับการโอนสัญชาติเป็นสหรัฐชื่อโมฮัมหมัดยุสเซฟอับดุลลาซิสก็ถูกยิงเสียชีวิตเช่นกันเจ้าหน้าที่สหรัฐเปิดเผยว่ามือปืนดังกล่าวเปิดฉากการยิงที่ศูนย์รับสมัครทหารแห่งหนึ่งในศูนย์การค้าที่เมืองชัตตานูก้าในรัฐเทนเนสซีหลังจากนั้นได้ขับรถไปอีก10กิโลเมตรและเปิดฉากการยิงที่ศูนย์สนับสนุนปฏิบัติการของกองทัพเรือสหรัฐทำให้นาวิกโยธินสหรัฐเสียชีวิต4คนและมือปืนก็ถูกยิงเสียชีวิตที่จุดดังกล่าวครับและเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush ซึ่งเป็นบิดาของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. Bushถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากอุบัติเหตุซึ่งทำให้กระดูกส่วนหนึ่งที่บริเวณต้นคอต้องหักลงและเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐเมนขณะนี้อาการยัง อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าวิตกประธานาธิบดีจอร์จ H.W. Bush มีอายุได้91ปีและเป็นประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันก่อนเข้าฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นดาวโจนส์สูงขึ้น70จุดหรือ 0.39% ปิดที่ 18,120 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.26% ปิดที่ 5,163 Standard & Poor ก็ขยับขึ้น 0.8% ปิดที่ 2,124 ต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
กราฟธนาคารกลางยุโรปเพิ่มยอดเงินช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับธนาคารพาณิชย์ของกรีซมูลค่า978ล้านดอลลาร์ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารเหล่านั้นสามารถเปิดทำการได้ตามปกติในวันจันทร์นี้นะครับสถาบันการเงินเหล่านี้ถูกปิดชั่วคราวเมื่อปลายเดือนที่แล้วเนื่องจากความกังวลว่าประชาชนกรีกอาจจะแห่ถอนเงินสดออกจากบัญชีท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเจรจาเรื่องแผนปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อรับเงินกู้เพิ่มระหว่างกรีซกับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งเพิ่งจะตกลงกันได้เมื่อวันจันทร์นะครับในช่วงที่ธนาคารพาณิชย์ของกรีซปิดให้บริการประชาชนชาวกรีกนั้นสามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้เพียงวันละ60ยูโรเท่านั้นกฎดังกล่าวน่าจะได้รับการผ่อนปรนโดยที่ประชาชนอาจจะถอนเงินได้เพิ่มแต่ไม่เกินเพดานรายสัปดาห์ที่รัฐจะประกาศต่อไปครับและที่ปากีสถานนะครับรัฐมนตรีกระทรวงปิโตรเลียมและสิ่งแวดล้อมของปากีสถานชาฮิคาควานเอปาซีตั้งใจที่จะแก้ปัญหาการขาดพลังงานในปากีสถานซึ่งทำให้ระบบไฟฟ้าของปากีสถานนั้นมีปัญหามาตลอดแผนของเขาคือการนำเข้าพลังงานและเตรียมที่จะสร้างท่อลำเลียงก๊าซธรรมชาติจากอิหร่านเข้ามาปากีสถานซึ่งเป็นแผนที่มีมาหลายปีแล้วนะครับ แต่ล่าสุดที่อิหร่านได้รับการผ่อนปรนมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจหลังจากที่ตกลงที่จะลดขนาดโครงการนิวเคลียร์ได้การซื้อขายพลังงานเชื้อเพลิงของอิหร่านจึงสามารถเกิดขึ้นได้กับประเทศต่างๆอีกครั้งหนึ่งพัฒนาการดังกล่าวน่าจะส่งผลดีกับปากีสถานและแผนการนำเข้าเชื้อเพลิงจากอิหร่านจึงจะใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเงินลงทุนเพื่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานสำหรับการลำเลียงก๊าซธรรมชาติมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์และเงินสนับสนุนราว 85% ของการสร้างสถานีขนส่งที่เมืองท่าทางใต้ของปากีสถานนั้นจะมาจากประเทศจีนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับ ADB หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียปีนี้มาอยู่ที่ 6.1% จากเดิมที่คาดไว้ที่ 6.3% นะครับสาเหตุสำคัญประการหนึ่งคือเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นน่าผิดหวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจครึ่งปีแรกของไทยอินโดนีเซียและสิงคโปร์ขณะเดียวกัน ADB พยากรณ์ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นก็จะโตช้าลงในปีนี้มาอยู่ที่7%และชะลอต่อเป็น 6.8 ในปีหน้าเทียบกับ 7.2 ในปีที่แล้วนะครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียกล่าวว่าไทยยังคงเผชิญความยากลำบากทางเศรษฐกิจภายใต้รัฐบาลหลังการทำรัฐประหารเมื่อปีที่แล้วโดยลดประมาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยมาอยู่ที่3.2%จาก 3.6 เนื่องจากการจับจ่ายภาคครัวเรือนนั้นชะลอลงและภัยแล้งก็กำลังกระทบภาคเกษตรของประเทศไทยนะครับมาที่เกาหลีบ้างครับตัวแทนจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เจรจาเพื่อหาทางออกเรื่องค่าแรงที่เขตอุตสาหกรรมเคซองซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมร่วมนะครับความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่กรุงเปียงยางนั้นขึ้นค่าแรงโดยไม่ปรึกษาเกาหลีใต้ก่อนเมื่อเดือนมีนาคมจากประมาณ70ดอลลาร์ต่อเดือนมาเป็น74ดอลลาร์ต่อเดือนครับและส่งท้ายครับละครซีรีส์ช่อง HBO เรื่อง Game of Thrones ถูกเสนอชื่อรับรางวัล Emmy Awards ของสหรัฐมากที่สุดโดยซีรีส์แนวแฟนตาซีที่เล่าเรื่องราวการชิงอำนาจของอาณาจักรต่างๆเรื่องนี้ได้รับเสนอชื่อรับรางวัลเอมี่ถึง24สาขาและที่ถูกเสนอชื่ออันดับมากรองลงมามีเรื่อง Mad Men, Downton Abbey, Orange is New Black และ House of Cards เป็นต้นนะครับทั้งนี้จะมีการประกาศผลรางวัล Emmy Awards ในวันที่20กันยายนซึ่งจะถ่ายทอดจาก Microsoft Theater ที่นครลอสแอนเจลิสครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเยลของสหรัฐพัฒนาอุปกรณ์ชนิดใหม่เพื่อศึกษาว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของเราขณะที่สนทนากันซึ่งการเข้าใจกระบวนการนี้อาจจะช่วยให้สามารถเรียนรู้ปัญหาของผู้ที่มีอาการผิดปกติทางสมองที่เรียกว่าออทิซึมได้ดีขึ้นจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
บรรดาจิตรกรจะรู้ดีนะคะว่าการขมวดคิ้วเพียงเล็กน้อยหรือการเม้นริมฝีปากล้วนทำให้การแสดงออกทางสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปค่ะและมีผลต่อลักษณะการตอบสนองของผู้อื่นคุณจอยเฮิร์ชนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยเยลกล่าวนะคะว่านักวิทยาศาสตร์ต่างอยากจะรู้และเข้าใจถึงการเชื่อมโยงในสมองของคนเราที่อยู่เบื้องหลังของการตอบสนองต่อกันและกัน
The visual information and facial expressions are actually coded intimately with the systems of the brain that are coding the language processes.
คุณจอยเฮิร์ชกล่าวนะคะว่าข้อมูลจากการมองเห็นและการแสดงออกทางสีหน้าถูกควบคุมสั่งการอย่างใกล้ชิดกับระบบต่างๆในสมองที่ถูกกำหนดให้เข้าใจและสื่อสารด้านภาษาค่ะเธอกล่าวว่านี่เป็นขั้นตอนที่ยังไม่มีใครเข้าใจอย่างถ่องแท้คุณเฮิร์ชและทีมงานแห่งศูนย์ศึกษาการทำงานของสมองหรือ Yale Brain Function Lab ที่มหาวิทยาลัยเยลกำลังศึกษานะคะว่าเกิดอะไรขึ้นในสมองของคนเราเมื่อเรากำลังอยู่ในบทสนทนาธรรมดาธรรมดาค่ะในการทดลองนะคะคุณชอนยาฮิลและคุณชอนบรอนเนอร์นักวิจัย2คนสวมอุปกรณ์ไฮเทคที่ศีรษะค่ะทั้งคู่อธิบายให้กันและกันฟังนะคะเกี่ยวกับภาพของวัสดุธรรมดาธรรมดาหลายๆภาพค่ะ
The new information here is that visual reports of say facial information are an intimate part of the language system
as Joy Hirsch หัวหน้านักวิจัยกล่าวนะคะว่าข้อมูลใหม่ที่ได้จากการวิจัยนี้เป็นข้อมูลที่ชี้ว่าการแสดงออกทางสีหน้าที่มองเห็นได้เป็นส่วนประกอบสำคัญของระบบการสื่อสารด้วยภาษาค่ะนักวิจัยทั้งสองคนนั่งหันหน้าเข้าหากันเพื่อให้เห็นสีหน้ากันอย่างชัดเจนขณะทำการสนทนากันนะคะหลังจากนั้นมีการทดลองใช้ฉากกั้นระหว่างคนทั้งสองแล้วให้ผลัดกันอธิบายภาพวัสดุที่ปรากฏบนจอคอมพิวเตอร์ค่ะเช่นภาพของตะกร้าข้าวสวย1ถ้วยหรือบุหรี่ที่จุดแล้วตัวเลเซอร์ขนาดเล็กทั้งหมด64จุดนะคะที่บรรจุอยู่ในอุปกรณ์ไฮเทคที่นักวิจัยทั้งสองคนสวมที่ศีรษะจะส่องลำแสงที่ทะลวงเข้าไปในสมองลึกประมาณ2เซนติเมตรครึ่งและแสงสะท้อนที่กลับออกมาจะเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณของออกซิเจนที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นในเส้นเลือดในจุดนั้นๆค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีกิจกรรมเกิดขึ้นในสมองทีมนักวิจัยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Near Infrared Spectroscopy หรือ NIRS ในการบันทึกและแสดงให้เห็นลักษณะของการรับส่งข้อมูลของสมองค่ะในการวิจัยคล้ายๆกันนี้นะคะทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Princetonกำลังศึกษาการสื่อสารในสมองด้วยการสแกนสมองของอาสาสมัครในขณะที่พวกเขากำลังเล่าเรื่องราวชีวิตจริงหลังจากนั้นนะคะทีมนักวิจัยจะนำเรื่องเล่าที่บันทึกเอาไว้ไปเปิดให้อาสาสมัครคนอื่นๆฟังค่ะ
We want to take the physiologic information we recorded
คุณยูริฮัสซันนักประสาทวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยปรินซ์ตันกล่าวนะคะว่าทีมนักวิจัยต้องการศึกษาว่าสมองของผู้ฟังเรื่องเล่าที่บันทึกเอาไว้นะคะมีปฏิกิริยาแบบเดียวกันกับสมองของผู้เล่าเรื่องในขณะที่กำลังเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือไม่ค่ะทีมนักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษานี้อาจจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจมากขึ้นถึงรูปแบบของการส่งสัญญาณคลื่นสมองในขณะสื่อสารกับผู้อื่นและเพื่อให้เข้าใจคนที่มีความบกพร่องแบบออทิสซึมหรือผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั้นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
Voice of America Washington